Rauhaa vaan kaikille. Jaksatteko hyvin? Kiitos Herralle. Täällä vaan Kauhajoella kelit paranee. Viikon ollut pilvessä, mutta nyt tuli juhlapäivä, kun aurinko paistaa. Kiitos Herralle. On tosiaan ollut etuoikeus olla täällä teidän vieraananne ja ihan pastori Mika, kiitoksia mahdollisuudesta tulla tänne palvelemaan Herraa yhdessä teidän kanssanne. Ja on ollut ilo. On ollut ilo kokea semmoista hengeyhteyttä ja minä olen ollut voimakkaasti saajan puolella. On ollut ihana olla täällä. Kiitos Herralle siitä. Ja kiitoksia vaan mahdollisuudesta ja kutsusta. Matti, veljeni, on ollut minulla majoitusmestarina ja meillä on ollut Matin kanssa hauskaa. Matti on kuulkaa hyvä mies ja meillä on ollut niin mukavaa yhdessä, että minä tuossa ajattelin, että jos en olisi naimisissa, niin muuttaisin tänne Matin luokse asumaan. Mutta nyt tässä vaiheessa jo ikävä rupeaa pakkaamaan ja vaikka on ollut mahtavaa olla täällä ja on hieno asia, että saamme vielä tässä kokouksessa julistaa sanaa, niin kyllä se on mukava mennä sitten vaimon ja lasten luokse illalla. Tuolla jo eilen illalla lapset olivat odottaneet, että isi tulee tänä iltana kotiin. Heillä oli ajankohta pikkuisen väärä siellä ja pettymys oli suuri, kun ei iskä ollut sinne vielä ilmestynytkään. Kuinka moni teistä oli keskiviikkona paikalla? No niin, nyt te, jotka olitte keskiviikkona paikalla, niin te saatte nyt kaksoissiunauksen, jonka silloin lupasin. Nimittäin mainitsin silloin, että nyt viime aikoina, kun olen täällä Suomessa kiertänyt eri seurakunnissa, niin olen huomannut sen, että kun me siunaamme vierustoveria, niin sillä on suuri merkitys. Ja siunaaminen, me voisimme kääntää tämän sanan siunaus muun muassa seuraavilla sanoilla. Siunaaminen tarkoittaa puhua hyviä ja puhua myönteisiä asioita. Puhua hyviä ja puhua myönteisiä asioita. Ja nyt te rakkaat ystävät, pyydän sinua hetken kuluttua kääntymään kahden vierustoverin puoleen. Ja tervehtimään ja siunaamaan häntä näin. Ota häntä kädestä kiinni, hymyile nätisti, katso silmiin ja sano sitten nämä siunauksen sanat. Kuule, näyttää siltä, että olet laihtunut sitten viime näkemään. Ja olkaa hyvä ja keskiviikkona, jotka olitte mukana, niin kiloja on taas lähtenyt parin päivän sisällä. Ei ole täällä kyllä. Oh, täällä löytyy. Mika, tuossa. No niin, kaikilla on kevyt olo. Painot on pudonneet. Kiitos Herralle. Terveisiä 3 kuukautta vanhat terveiset sieltä Kanadasta, Thunder Baysta. Siellä olen perheeni kanssa saanut olla vajaat viimeiset 5 vuotta Thunder Bayn Salem-seurakunnan pastorina. Ja täällä kun olen ystävien kanssa keskustellut, niin olen huomannut, että tuttuja nimiä vilahtaa. Ensinnäkin sisar Tuula Rahkolalta terveisiä. Muistan, kun olin lähdössä, niin hän sanoi, että jos Kauhajoelle päin menet, niin kerro seurakunnalle terveisiä. Niin ottakaa Tuula-siskon terveiset vastaan. Aamen. Ja sitten täällä veljen kanssa keskustelimme, hän mainitsi, Erkki Mäntylä on jostain täältä päin. Jos te tunnette Erkki Mäntylää, niin tällainen tuttu mies kuuluu siellä meidän seurakuntaamme. Myöskin siellä naapurikaupungissa Suppurissa, vain 1000 kilometrin päässä tosin, niin on sellainen mies kuin Michael Mieto, joka on joskus täällä teilläkin käynyt muutamia vuosia pitämässä kokouksia. Ja olen huomannut sen, että siellä siirtolaiskentillä, niin siellä on kuulkaas mahdottomasti pohjalaisia. Pitää sanoa, että savolaisiakin siellä välillä aina vilahtaa, mutta suurin osa siellä Thunder Baysakin, kun ihmisten kanssa keskustelee, niin jostain päin Pohjanmaata vaan ne kuule tahtoo olla. Että tällaisia puolisukulaisia sieltä sitten löytyy. Ja nyt me menemme sitten siihen Herran sanaan, joka on sydämelläni. Muuten ennen kuin luen Raamatun kohdan ja käyn käsittelemään tätä teemaa, jonka Herra on antanut sydämelleni, niin eilispäivänä, kun olin rukouksessa, niin minulle tuli sydämelleni numero 5. Numero 5. Ja minä sitten koko päivän mietin, että mitä tämä numero 5 nyt oikein voi tarkoittaa. Ja sitten tuossa aamulla ennen kokouksen alkua, kun tuolla parvella istuin, niin sitten yhtä äkkiä tuli tällainen ajatus, että no niin, nyt se selvisi. Jos tämä numero 5 tarkoittaa sitä, että 5 henkilöä tulee astua sisälle Jumalan valtakuntaan tämän viikon kokoussarjan aikana. Ja tuossa Mikan kanssa laskeskelimme, kysyin Mikalta, no kuinka moni on nyt jättäytynyt, ja Mika sanoi, että 4 on varmasti jättäytynyt. Kiitos Jumalalle siitä. Ja nyt minä hengessäni vahvasti koen ja sanon tämän aivan jumalallisella rohkeudella, että sinä, joka olet tänä aamuna tässä tilaisuudessa, etkä ole vielä tehnyt ratkaisuasi Jeesuksen Kristuksen puoleen. Tiedät sen, että et ole sisällä pelastettujen joukossa. Tänään Jeesus kutsuu sinua. Tämä on oikein voimakas henkilökohtainen kutsu Jumalan maailmoista. Sinä et ole täällä vahingossa, vaan sinun tulee olla se 5. henkilö, joka astuu sisälle pelastukseen. Avaa siis sydämesi Herralle tänään. Älä lähde pois tästä temppelistä ennen kuin olet antanut elämäsi Jeesukselle Kristukselle. Amen. Jumalan voitelu. Jumalan voitelu. Se on sanoma, jonka Jumala on antanut sydämelle nytten Kauhajoen helluntai-seurakunnalle. Ja avaamme raamattumme Jesajan kirjan luvusta 61 ja luen täältä jakeet 1-3. Ja tämän aamuinen julistukseni on sellainen, voisinko sanoa, tuhdimman tyyppinen raamattutunti. Luemme tänä aamuna paljon raamattua. Johtuu siitä, että me haluamme, että tämä Jumalan sanan opetus, se perustuu sanaan. On voimakkaasti sanaan pohjautuva. Ja toivon, että nytten kuuntele tarkkaavaisesti, jos sinulla on raamattu mukana, niin selaile raamattuasi. Ja tehdäänkö nytten tässä taas se sopimus, jota pyysin jo keskiviikkona. Kello on 11:05. Suotteko minulle sen armon, että kokous ei lopu vielä 12:30? Amen. Hyvä. Minulla nimittäin, minä en millään pysty saarnaamaan tätä saarnaa 25 minuutin, livahtaa pitemmäksi. Niin rukoilkaa nyt oikein kovasti, että kaikki jaksaa kuunnella. Tämä on sana Herralta meidän elämäämme tänä päivänä. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut julistamaan ilosanomaa nöyrille, lähettänyt minut sitomaan särjettyjä sydämiä, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kirvoitusta, julistamaan Herran otollista vuotta ja meidän Jumalamme koston päivää, lohduttamaan kaikkia murheellisia, panemaan Sionin murheellisten päähän, antamaan heille juhlapäähineen tuhkan sijaan, iloöljyä murheen sijaan, ylistyksen vaipan, masentuneen hengen sijaan, ja heidän nimensä on oleva vanhurskauden tammet, Herran istutus, hänen kirkkautensa ilmoitukseksi. Ja tämä Jumalan sanan kohta alkoi näillä voimakkailla sanoilla. Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Nämä profeetta Jesajan sanat olivat juuri ne sanat, joita meidän vapahtajamme Jeesus Kristus käytti, kun hän astui julkiseen palvelutehtävänsä. Raamattu kertoo, että Jeesus käy sinne temppeliin ja hän avaa kirjakäärön. Ja minkä kohdan kirjakääröstä hän lukee? Hän ottaa juuri tämän profeetta Jesajan 61. luvun alkujakeen. Siellä hän lukee tämän profeetaalisen julistuksen, sillä tämä raamatun kohta puhuu Messiaan ajasta. Siitä voitelusta, joka Messiaan vapahtajan päällä lepäsi. Ja Jeesus sanoi, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Ja Jumalan kansa, tänä päivänä tämä sama voitelu, joka lepäsi meidän vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen päällä, hän tahtoo, että mekin Jumalan kansana yksilöuskovaisena ja Jumalan seurakuntana voisimme sanoa, Herran henki on minun päälläni, sillä hän on voidellut minut. Jumalan voitelu on todellisuutta. Jumalan voitelu meidän elämässämme on aivan käsin kosketeltava Jumalan hengen ja Jumalan voiman ilmeneminen. Ja nyt tänä aamuna me tulemme katselemaan 3 osa-aluetta. Me ensiksi katsomme Jumalan sanasta, mitä voitelu oli vanhassa testamentissa. Mitä voitelu oli vanhassa testamentissa. Toiseksi me katsomme, kuinka voitelu ilmeni Jeesuksen palvelutehtävässä. Ja 3. osa-alueena me katsomme, kuinka voitelu ilmeni opetuslasten elämässä ja kuinka se ilmenee tänä päivänä meidän elämässämme täällä Kauhajoella vuonna 2005. Ja tämä viimeinen osa-alue on valtavan tärkeä, koska se koskettaa meitä jokaista ja se on meille jokaiselle ulottuvissa ja tarjolla. No niin, nyt me lähdemme katsomaan tätä ensimmäistä osa-aluetta, eli voitelu Vanhassa testamentissa. Ensiksi me näemme sellaisen asian, että vanhan liiton aikana kolmenlaiset ihmiset voideltiin ja oli kolme erityyppistä voitelua. Ensiksi oli papillinen voitelu, toiseksi oli kuninkaallinen voitelu ja kolmanneksi oli profeetaalinen voitelu. Raamattu näyttää meille toteen, että papit voideltiin, kuninkaat voideltiin ja profeetat voideltiin. Ja nyt me käymme katsomassa muutaman vanhan liiton puolelta esimerkin, konkreettisen kuvauksen siitä, kuinka tämä voitelu vanhassa liitossa tapahtui. Kolmas Mooseksen kirja, luku 8. Ja lähden lukemaan täältä jakeesta 1 ja jakeen 2 ja sitten jakeesta 6 aina tuonne jakeeseen 12 asti. Ja Herra puhui Moosekselle sanoen, ota Aaron ja hänen poikansa ynnä heidän vaatteensa ja voiteluöljy sekä syntiuhri mullikka ja ne kaksi oinasta ja kori, jossa happamattomat leivät ovat. Ja kokoa kaikki seurakunta ilmestysmajan oven eteen. Jae 6. Ja Mooses toi Aaronin ja hänen poikansa esille ja pesi heidät vedellä. Sitten hän pani hänen yllensä ihokkaan ja vyötti hänet vyöllä ja puki hänet viittaan ja pani kasukan hänen päälleen ja vyötti hänet kasukan vyöllä ja sitoi sen hänen ympärilleen. Ja asetti hänen rintaansa rintakilven ja pani kilpeen uurimin ja tummimin. Ja pani käärelakin hänen päähänsä ja pani käärelakkiin sen etupuolelle kultaisen otsakoristeen, pyhän otsalehden, niin kuin Herra oli Moosesta käskenyt. Ja Mooses otti voiteluöljyn ja voiteli asumuksen ja kaikki, mitä siinä oli, ja pyhitti ne. Ja hän pirskoitti sitä 7 kertaa alttarille ja voiteli alttarin kaikki ne kaluineen ynnä altaan jalustoineen pyhittääkseen ne. Ja hän vuodatti voiteluöljyä Aaronin päähän ja voiteli hänet pyhittääkseen hänet. No niin, tässä meille annettiin konkreettinen kuva siitä, kuinka papit voideltiin. Fyysisesti otettiin öljyastia ja sitten mentiin ei ainoastaan ensiksi papin luokse, vaan koko se asumus, jossa papit palvelivat, niin sen piti olla tämän voiteluöljyn kyllästämä. Voiteluöljyn piti kyllästää koko tuo palvelusalue, missä nämä papit palvelivat. Ja sen jälkeen tultiin Aaronin ja pappien luokse ja heidän päähänsä vuodatettiin reilusti voiteluöljyä. Katso, siihen aikaan todennäköisesti ei ollut tapa se, että niin kuin me otetaan pienestä pullosta tuiks ja sitten pikkuinen tujaus otsaan, vaan nuo pojat, ne vähän läträsivät tämän öljyn kanssa. Ja kun öljyä oli, niin sitä sitten läträttiin ihan kunnolla. Ja tulee mieleeni, kun olin Thunder Baysta lähtemässä, tulossa tänne Suomeen, niin siellä kaupungin pastoreiden kanssa me aina joka torstai yhdessä kokoonnumme rukoilemaan. Ja niin nämä kaupungin pastorit tulivat minun ympärilleni ja pojat ottivat öljyastian ja pojat rupesivat sitten läträämään tätä öljyä minun päähäni. He halusivat voidella minut öljyllä symbolisena osoituksena siitä, että olkoon Pyhän Hengen läsnäolo ja Pyhän Hengen voitelu ja Pyhän Hengen valtuutus minun mukanani tällä Suomen matkalla. Ja tuntui mukavalta siinä, kun yksi veli ottaa öljyä ja vetää ensiksi oikein runsaan ison ristinmerkin tuohon naamaan. Sen jälkeen hän ottaa öljyä ja läträytti vähän öljyä vähän korviinkin sen takia, että voisin kuulla Pyhän Hengen ääntä. Ja sitten hän ottaa öljyä ja läträyttää suuhun, että voisin puhua voideltuja sanoja. Ja minä maistelin, että tämähän on mukavaa touhua, kun korvista tippuu öljyä, suusta tippuu öljyä, silmiin valuu öljyä. Mutta minä muistan tuon kokemuksen vielä tänäkin päivänä, koska se oli symbolinen osoitus siitä, mitä hengen maailmoissa tapahtuu. Tiukkukoon silmät, tiukkukoon suu, tiukkukoon korvat Pyhän Hengen öljyä. Tässä tilanteessa Jumala antoi oman valtuutuksensa papeille papilliseen tehtävään. Se, mitä tapahtui fyysisesti, kun tämä aivan tavallinen öljy kosketti Aaronia ja kosketti tuota asumusta, missä hän palveli, se symbolisoi sitä, mitä oikeasti ja aidosti tapahtui hengen maailmoissa. Pyhä Henki antoi valtuutuksensa ja voitelunsa työhön. Otamme toisen esimerkin kuninkaallisesta voitelusta. Ihan tuon nämä esimerkit siksi, että meidän silmäimme eteen voi tulla kuva siitä, kuinka tämä tapahtui vanhan liiton puolella. Kuninkaallinen voitelu. Tuttu tapaus, kuningas Saul. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 10. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 10, ja täältä jakeesta 1 alkaen. Silloin Samuel otti öljyastian ja vuodatti öljyä hänen päähänsä. Suuteli häntä ja sanoi, katso, Herra on voidellut sinut perintöosansa ruhtinaaksi. Jakeesta 6. Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin, ja sinä muutut toiseksi mieheksi. Ja nämä ennusmerkit käyvät toteen, niin tee mikä tehtäväksesi tulee, sillä Jumala on sinun kanssasi. Ja jäi 10 loppuosa. Silloin Jumalan henki tuli häneen, ja hänkin joutui hurmoksiin heidän keskellänsä. Näin voideltiin kuningas Saul. Otamme toisen tutun esimerkin muutama luku myöhemmin. Ensimmäinen Samuelin kirja, luku 16. Kuningas Daavid. Tämä on varmaan näistä vanhan testamentin voitelemisen kuvauksista se kaikkein tutuin. Ja ensiksi täältä jakeesta 1. Herra puhuu Samuelille. Täytä sarvesi öljyllä ja mene. Minä lähetän sinut beetlehemiläisen Iisain luo, sillä hänen pojistansa minä olen katsonut itselleni kuninkaan. Jae 3. Kutsu sitten Iisai uhrille, niin minä ilmoitan sinulle, mitä sinun on tehtävä, ja voitele minulle se, jonka minä sinulle osoitan. Jae 11. Ja Samuel kysyi Iisailta, siinäkö olivat kaikki nuorukaiset? Hän vastasi, vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita. Jakeesta 12. Silloin tämä noudatti hänet, ja hän oli verevä, kaunis silmäinen ja sorja nähdä. Ja Herra sanoi, nouse ja voitele tämä, sillä hän se on. Niin Samuel otti öljysarven ja voiteli hänet hänen veljensä keskellä, ja Herran henki tuli Daavidiin siitä päivästä yhä edelleen. Eli öljyllä voitelu vanhan liiton puolella, se symbolisoi sitä hengen todellisuutta, joka tapahtui. Kun öljy kosketti kuningasta, kun öljy kosketti pappia, niin Jumalan pyhän hengen voima asettui asumaan tämän Jumalan palvelijan päällä auktoriteettina, viisautena ja väkevyytenä. Ilman tätä voitelua papit, profeetat ja kuninkaat eivät olisi voineet toimia. Ja kun me katselemme nyt Jumalan sanasta, niin on mahtava asia huomata se, kuinka tämä öljy, mehän helluntai-kansana niin tiedämme tämän, että öljy kuvaa pyhän hengen toimintaa, hänen persoonaansa. Ja Jumala on kaikki viisaudessansa valinnut juuri öljyn symboliksi, monien muiden symboleiden joukossa muuten, kuvaamaan pyhää henkeä. Ja kun minä vähän tätä asiaa tutkiskelin, niin kuuntele, täällä on muutamia mahtavia asioita. Öljyä, niinhän se oli hyvinvoinnin ja vaurauden merkki. Kolmanneksi, öljy oli polttoaine lampussa. Ja neljänneksi, öljy oli haavojen hoitoaine. Ja mietipä nyt tätä kaunista jumalallista symboliikkaa. Meidän elämämme on ruokauhri Jumalan edessä. Meidän elämämme on kauniilta ja hyvältä tuoksuva ruokauhri Jumalan edessä. Ja Jumala tahtoo, että meidänkin elämämme, tämän ruokauhrin peruselementti on pyhän hengen läsnäolo meidän elämässämme. Jumala tahtoo, että Jumalan lapsen elämä on pyhän hengen kyllästämää. Ja se tuottaa valtavaa mielihyvää meidän Jumalallemme. Halleluja. Niin, että kaikki elämäni osa-alueet on pyhän hengen suloisen öljyn kyllästämiä. Niin on seurakuntaelämä, niin on avioelämä, niin on lasten kasvatus, niin on kotielämä, niin on työpaikkaelämä. Ruokauhrin perusosasena on öljy. Toinen osa-alue oli hyvinvoinnin ja vaurauden merkki, ja kyllähän se on Jumalan lapset näin, että kun me saamme vaeltaa täynnä pyhää henkeä, niin ei me silloin kitistä. Ei me silloin kitistä. Silloin me voimme hyvin ja meidän sisimpämme on vauras, kun Pyhän Hengen öljy tiukkuu meidän sisimmästämme.
Halleluja.
Kolmantena sanottiin, että öljy on polttoaine lampussa, ja meille kaikillehan on varmaan tuttu se kertosäe, jota aikanaan laulettiin, anna öljyä lamppuuni Herra. Onko tämä tuttu laulu täällä? Anna öljyä lamppuuni Herra, anna lamppuni palaa myös. Ja samalla tapaa Herra haluaa, että me lopun ajan kristityt, meidän lampuissamme on öljyä, Pyhän Hengen öljyä, niin että uskon liekki Jeesukseen Kristukseen palaa kirkkaana. Halleluja. Mutta viimeisenä täällä mainittiin, että öljy on haavojen hoitoaine. Kuinka suloinen tietoisuus on tämä, että kun maailma on iskenyt iskujansa meidän sydämeemme, ei ainoastaan, en puhu nyt fyysisestä olemuksestamme, vaan meillä jokaisella on sisimmässämme haavoja, joita sielun vihollinen maailma, toiset ihmiset ovat iskeneet meidän sydämiimme. Ja tämä suloinen Pyhä Henki, jumaluuden kolmas persoona, on haavojemme hoitoaine. Kun hänen läsnäolonsa valtaa meidät, hän parantaa meidän sisimpäämme. Ja Jumalan lapsella on hyvä ja tasapainoinen olla. Kiitos Herralle. Vanhassa testamentissa tämä voitelu oli aina sidoksissa tehtävään. Ketä tahansa ei voideltu. Ainoastaan papit, ainoastaan profeetat ja ainoastaan kuninkaat voideltiin. Ja niin kuin mainitsin, niin juuri tämän voitelun yhteydessä tuli näille palvelijoille auktoriteetti toimia. Voisimme sanoa näin, että nyt jos minä lähtisin tuonne vilkkaasti liikennöidylle kadulle, ja siellä olisi rekka-autoja menossa, ja sitten minä hyppään sinne arkivetimissäni ja nostan käden ylös ja sanon, että seis rekka! Niin silloin voisi käydä näin, että meillä olisi muutaman päivän päästä hautajaiset. Jos ei rekka kerkeä pysäyttää, niin se ajaa jyrää ylipiu. Ja Selkomaan poika olisi arkussa. Mutta on siinä iso ero. Kun paikallinen sinipukuinen kaveri, jolla on semmoinen miekan kuva ja leijonan pää siinä miekan päässä ja koppalakki päässä, hän menee sinne kadulle ja rauhallisesti kävelee ja rekka tulee vastaan 120 lasissa. Poliisi nostaa kätensä tai pamppunsa ylös tai stoppimerkin. Jarrut kirskuvat ja rekka pysähtyy. No miksi? No kun siinä on vähän auktoriteettia takana. Siinä on auktoriteettia takana. Koko Suomen valtion auktoriteetti on poliisin takana. Koko Suomen valtion oikeuslaitoksen auktoriteetti on poliisin takana. Ei ole kysymys vaan siitä yhdestä henkilöstä, joka siellä nyt yrittää pysäytellä jotakin. Vaan kun poliisi sanoo, että seis, niin se on sama kuin Suomen valtio sanoo, että seis. Ja silloin rekan on pysähdyttävä. Ja aivan sama asia tapahtuu tässä papille, profeetoille ja kuninkaille. Voiteluyhteydessä tuli auktoriteetti, että nämä Jumalan miehet saivat toteuttaa sanoja ja tekoja Jumalan maailmoista, ja siellä oli auktoriteetti takana. Ei oma voima, eivätkä omat sanat, vaan koko Jumalan maailma takasi näiden Jumalan palvelijoiden tehtävän. Näin merkittävä asia on Jumalan voitelu. No niin, eli kiteytettynä. Me kiteytämme nyt tämän ensimmäinen osion siihen. Eli vanhassa testamentissa ainoastaan erikoishenkilöt voideltiin, ja tämä voitelu oli aina sidoksissa tähän tehtävään. Nyt me siirrymme Uuden testamentin puolelle. Mitä voitelu oli Jeesuksen elämässä? Kuinka tämä voitelu tuli julki Jeesuksen elämässä? Ja me juuri äsken luvimme tämän Jesajan kirjan kohdan, missä Jeesus julisti sen, että hän on voidellut minut. Herran henki on minun päälläni. Kun Jeesus aloitti oman julkisen palvelutehtävänsä, hän oli noin 30-vuotias mies. Ja kun hän aloitti oman julkisen palvelutehtävänsä, niin hänen palvelutehtävänsä alkoi sillä, että hän vastaanotti tämän voitelun päällensä. Hän vastaanotti voitelun, ja sen jälkeen ihmeet, merkit, tunnusteot, väkevät teot alkoivat ilmenemään hänen julistustyönsä kautta. Ja nyt me menemme katsomaan Jumalan sanasta esimerkin. Matteus 3. Tilanne on se, missä Jeesus vastaanotti voitelun. Ja voin antaa sinulle ihan tämmöisenä viitteenä. Tämä löytyy kaikista evankeliumeista. Ja jos joku tekee muistiinpanoja, niin tämä löytyy myös Markuksen evankeliumin luvusta 1, jakeesta 9-11. Löytyy Luukkaan evankeliumin 3. luvusta, jakeesta 21-22. Ja Johanneksen evankeliumin luvusta 1, jakeesta 32-34. Mutta nyt tänä päivänä me luemme Matteus 3, 13-17. Silloin Jeesus tuli Galileasta Jordanille Johanneksen tykö hänen kastettavakseen. Mutta tämä esteli häntä sanoen, minun tarvitsee saada sinulta kaste, ja sinä tulet minun tyköni. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, sallin nyt, sillä näin meidän sopii täyttää kaikki vanhurskaus. Silloin hän salli sen hänelle. Kun Jeesus oli kastettu, nousi hän kohta vedestä, ja katso, taivaat aukenivat, ja hän näki Jumalan hengen tulevan alas niin kuin kyyhkysen, ja laskeutuvan hänen päällensä. Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt. Jeesus tulee Jordanille. Hänet kastetaan. Kasteen jälkeen pyhä henki laskeutuu hänen päällensä niin kuin kyyhkynen. Pyhän hengen voitelu. Sitä tehtävää varten, johonka Jeesus oli syntynyt maan päälle, laskeutui hänen päällensä. Ja tämän voitelun seurauksena alkoi väkeviä asioita tapahtumaan meidän vapahtajamme toiminnan kautta. Ja nyt kun me äsken katselimme, että tämä vanhan testamentin voitelu oli kolmella henkilöllä, oli papilla, profeetoilla ja kuninkailla, niin huomaa, että tämä voitelun kolminaisuus oli myöskin meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen päällä. Hän oli voideltu pappi, hän oli voideltu profeetta ja hän oli voideltu kuningas. Nyt aivan muutama ajatus tästä. Eli hän oli voideltu pappi, eli välimies Jumalan ja ihmisten välillä. Ja nyt muutamia Raamatun kohtia hebrealaiskirjeestä. Oletteko vielä mukana? Jaksatteko seurata? Onko käynyt jo aika pitkäksi? Selvä. Kuka teistä valehteli nytten? Hebrealaiskirje luku 3. Ja täältä me näytämme sen, kuinka Jeesus Kristus on meidän voideltu pappimme. Halleluja. Hän oli sitä ja on sitä edelleen isän oikealla puolella. Hebrealaiskirje luku 3 ja jae 1. Sen tähden, pyhät veljet, jotka olette taivaallisesta kutsumuksesta osalliset, kiinnittäkää mielenne meidän tunnustuksemme apostoliin ja ylimmäiseen pappiin Jeesukseen. Menemme seuraavalle sivulle. Hebrealaiskirje luku 4 ja täältä jakeet 14-16. Kun meillä siis on suuri ylimmäinen pappi, läpi taivasten kulkenut Jeesus, Jumalan poika, niin pitäkäämme kiinni tunnustuksestamme. Ja menemme sitten seuraavaan lukuun, lukuun 5. Ja täällä luvussa 5, jakeessa 5-10 sanotaan näin. Niinpä Kristuskaan ei itse korottanut itseänsä ylimmäisen papin kunniaan, vaan hän, joka sanoi hänelle, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Niin kuin hän toisessakin paikassa sanoo, sinä olet pappi iankaikkisesti Melkisedekin järjestyksen mukaan. Ja lihansa päivinä hän väkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolemasta pelastaa, ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. No niin, nyt nämä Raamatun kohdat riittäköön meille osoittamaan sen, että meidän vapahtajamme Jeesus Kristus oli voideltu pappi. Hänen päällänsä oli tämä papillinen voitelu. Kyllä tämä suomen kieli on vaikeata. Meinaa mennä kieli aina solmuun. Että hänen päällänsä oli tämä papillinen voitelu. Ja mitä pappi tekee? Me voisimme yksinkertaistaa papin toiminnan. Pappi rukoilee. Pappi rukoilee. Ja näin hebrealaiskirje todistaa meille 7.25. Joka sen tähden hän myös voi täydellisesti pelastaa ne, jotka hänen kauttaan Jumalan tykö tulevat, koska hän aina elää rukoillakseen heidän puolestansa. Halleluja. Ajattele, kun sinun elämässä tulee tilanteita, että et jaksa rukoilla. Mitenkä on? Oletko sinä kulkenut joskus sellaisten elämän vaiheiden läpi, että vaikka olet uskossa, niin ei vaan jaksa rukoilla? Onko ollut tämmöisiä ajankohtia sinun elämässäsi? Näin on. Kyllä ne monesti meidän elämämme tulee semmoisia vaiheita, että kipu on niin kova, tai se paine on niin kova, ahdistus on niin kova, että ei itsekään jaksa rukoilla. Mutta Raamattu kertoo, että meillä on rukoilija siellä isän valtaistuin salissa, Jeesus Kristus, Ja tiedätkö, tänä päivänä, jos sinä kuulet tämän kaltaista elämänjaksoa, että et edes jaksa rukoilla ja ajattelet, voi kun minä olen nyt niin huono uskovainen, kun en edes jaksa rukoilla. Kuule, älä ota paineita. Jeesus rukoilee sinun puolestasi. Ylimmäinen pappi rukoilee sinun puolestasi. Hallelujaa. Kiitos Jumalalle siitä. Mutta kun meidän Jeesuksemme oli voideltu pappi, niin hän oli myöskin voideltu kuningas. Mitä tekee kuningas? Kuningas harjoittaa hallintavaltaa. Kuningas hallitsee. Kuningas on kuningas. Ja kun Jeesus liikkui täällä lihansa päivinä, niin hän harjoitti tätä kuninkaallista hallintavaltaa. Luemme Filippiläiskirjeestä luvusta 2. Ja täältä jakeet 8-11. Filippiläiskirje luku 2 jakeesta 8-11. Tai otan tästä jakeesta 10. Niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimen notkistumaan. Sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Jeesus Kristus on Herra. Ja ystävät, kun Paavali sanoo tässä Jeesus Kristus on Herra, niin tämän Herra kohdalla hän... Kun hän on kirjoittanut tämän, niin hän on käyttänyt sanaa kyrios. Ja tämä kyrios aivan kirjaimellisesti suomennettuna tarkoittaa kaikkivaltiasta kuningasta. Kaikkivaltiasta kuningasta. Joten joka kerran, kun sinä sanot omassa elämässä, että Jeesus Kristus on Herra, niin sinä tarkoitat sitä, että Jeesus Kristus on kaikkivaltias kuningas. Halleluja! Joka kerran, kun me seurakunnassa sanomme, että Jeesus Kristus on Herra, me noin kuvannollisesti kruunaamme Jeesuksen kaikkivaltiaksi kuninkaaksi omassa elämässämme ja perheittemme elämässä ja seurakuntamme elämässä. Ja jotta vireystaso pysyy ylhäällä, niin eiköhän nyt kaikki oikein kovalla äänellä sanota, että Jeesus on Herra. Jeesus on Herra. Amen. Ja joka uskoi tähän julistukseen, niin sanokoon vielä kovempaa, että aamen. Kiitos Jumalalle. Tuntuu siltä, että Kauhajoilla on uskovaista porukkaa. Halleluja. Ja nyt annan sinulle ikään kuin tällaisen pikalistan. Kuinka Jeesus käytti tätä kuninkaallista hallintavaltaa? Ennen kuin kerron sinulle nämä muutamat raamatun kohdat ja nämä alueet, joissa Jeesus käytti kuninkaallista hallintavaltaa. Kuningas siis johtaa. Kuningas siis hallitsee. Ja kun minä olen siis savolaispoike ja tulen sieltä Savosta, niin siellä on projektista hyvä määritelmä. Eli mikä on Savoksi-projekti? Savoksi-projekti on seuraavanlainen. Kyvyttömät yrittää saada haluttomia tekemään mahdottomia. Eikö ole syvä viisaus tuossa? Kun menet työpaikallesi ja työjohtaja sitten sanoo, että nyt tehdään projekti, niin sinä voit heti, aha, no niin, näinhän sinä on. Kyvyttömät yrittää saada haluttomia tekemään mahdottomia. Mutta meidän Jeesuksemme ei ollut tämänkaltainen projektijohtaja, vaan hänellä oli auktoriteetti. Ensinnä Jeesus käytti kuninkaallista hallintavaltaansa yli pahojen henkien. Anna vaan ihan viittauksena raamatun kohdan. Matteus 8, jae 16, jakeet 28-32. Aina kun Jeesus saapui paikalle, niin tiedätkö, Jeesuksen ei tarvinnut koroittaa ääntänsä pahoille hengille. Ei tarvinnut. Kun siellä paha henki tuli julki jossakin ihmisessä, kun kuningas saapui paikalle, Jeesus sanoi, lähde hänestä. Ja pahan hengen oli lähdettävä. Kun Jeesus saapui paikalle, vaikene, ole hiljaa. Ja myrskyn oli laannuttavaa. Miksi? Koska oli kuninkaan auktoriteetti. Hallelujaa. Hän käytti hallintavaltaansa yli pahojen henkien. Toiseksi Jeesus käytti kuninkaallista hallintavaltaa yli sairauksien. Matteus 8:1-4 ja 5-14. Ja monet raamatun tutkijat ovat sanoneet näin. Että näyttää siltä, kun me luemme neljää evankeliumia. Näyttää siltä, että Jeesus oli joko menossa parantamaan jotakin sairasta, Tai hän oli parasta aikaa parantamassa jotakin sairasta, tai sitten hän oli tulossa parantamasta jotakin sairasta. Ja nyt jos tällä silmälaseilla luet Matteusta, Markusta, Luukasta, Johannesta, niin sehän on totta. Jeesuksemme käytti kuninkaan hallintavaltaa yli sairauksien. Kiitos Jumalalle. Kolmanneksi Jeesus käytti kuninkaan hallintavaltaa yli luonnon voimien. Hän tyynytti myrskyn. Hän käveli veden päällä. Hän kirosi viikunapuun. Nämä luonnonlait eivät olleet kuninkaalle mikään probleemi, vaan kuninkaan poika teki mitä isä tahtoi. Kuninkaan poika vaelsi niin kuin isä tahtoi. Ja nämä inhimilliset rajoitteet, luonnonlakien rajoitteet, eivät olleet hänelle rajoituksia, koska hän oli kaikkivaltias kuningas ja on sitä tänäänkin. Ja neljäntenä, Jeesus käytti auktoriteettiansa yli materian rajoitusten. Katsos, me elämme ihmisten maailmassa ja meillä ihmisillä on aika ajoin puutetta. Loppuu rahat, joskus loppuu ruoka, joskus loppuu autosta bensa, joskus loppuu hermot. No, ihan mikä tahansa loppuu, mutta me elämme inhimillisten rajoitusten maailmassa. Mutta Jeesus käytti valtaansa yli materian rajoituksen, ja tästä on muun muassa osoituksena se, kun Jeesus ruokki 5000 miestä. Teki tämän ruokkimisihmeen, moninkertaistamisen ihmeen. Eli kiteytettynä, kuningas hallitsee. Ja kolmantena osa-alueena Jeesuksen voitelussa oli tämä profeetaalinen voitelu. Mikä on profeetta? Jumalan sanoman, Jumalan viestin tuoja. Ja juuri tätähän meidän vapahtajamme oli. Mutta nyt tuohon alueeseen emme sen pidemmälti käy. Mutta kiteytettynä tästä Jeesuksen voitelusta on sanottu täällä apostolien tekojen luvussa 10, jakeessa 38, joka ikään kuin pähkirän kuoreen laittaa tämän profeetaalisen, papillisen ja kuninkaallisen voitelun meidän vapahtajamme elämässä. Apostolien teot luku 10, 38. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssansa. Halleluja. No niin, ystävä, nyt sinä voit ajatella tässä vaiheessa, että saarnamies, puoli tuntia olet jo saarnata paukuttanut meille. Olet kuvaillut vanhasta testamentista ja nyt Jeesuksen kohdalta tämän voiteluasian. No kerropas nyt, että mitä se meille oikein merkitsee. Ja minäpä kerron. Nimittäin paras on jäljellä. Nyt nämä viimeiset 7 minuuttia. Minä nyt vähän ällyytän teitä. Minä sanon 7 minuuttia, mutta se voi olla vähän pitempi. Mutta nämä viimeiset 7 minuuttia ovat nyt tämän sanan osuuden kaikkein tärkeimmät. Eli mitä voitelu on tänä päivänä meidän elämässämme täällä Kauhajoella Suomen maassa? Kuinka tämä voitelu voi tulla julki? Kiitos Jumala. Ja ootko nyt valmiina kuuntelemaan 7 minuuttia tehokkaasti?
Amen.
Kuten muista, mainitsin sen, että vanhassa testamentissa profeetat, kuninkaat ja papit voideltiin. Mainitsin sen, että Jeesus oli voideltu profeetaalisella, papillisella ja kuninkaallisella voitelulla. Ja nytten tämä sama voitelun kolminaisuus, tämä voitelun jatkumo jatkuu meihinkin. Mainitsin siitä, että vanhassa liitossa ainoastaan erikoishenkilöt voideltiin. Mitä tapahtui nyt uuden liiton puolella? Uudenkin liiton puolella erikoishenkilöt voidellaan. Mutta Raamattu näyttää meille sen, että me olemme erikoishenkilöitä. Kuuntelepa Jumalan sana. Ilmestyskirja luku 5, jae 10. Ilmestyskirja luku 5. Ja jae 10. Tässä puhutaan sinusta ja minusta. Tässä veisataan karitsan virttä. Ja täällä sanotaan näin. He veisasivat uutta virttä sanoen, sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit. Sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista. Ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi. Tässä puhutaan sinusta ja minusta. Vanhassa liitossa kuninkaat ja papit voideltiin. Nyt Uuden testamentin puolella, kun sinä olet antanut elämäsi Jeesukselle ja olet syntynyt uudesti ylhäältä, niin Karitsan veren kautta sinut on ostettu Jumalalle kuningaskunnaksi ja papistoksi. Tässä puhutaan sinusta ja minusta. Tämä ei ole jonkun saarnamiehen oma keksimä asia, vaan tämä on Jumalan sana. Ystävä, uudesti syntymän perusteella sinä olet pappi. Uudesti syntymän perusteella sinä olet kuningas ja kuningatar. Ja nyt pyytäisin tekemään tämmöistä pientä palvelusta. Käänny kaverin puoleen. Ja osoita häntä sormella ja sano, että näytät ihan papilta tänä päivänä. Ole hyvä ja rohkaise naapuria tällä tapaa. Ja ensimmäinen Pietarin kirje luku 2 ja jae 9 todistaa tämän samaisen asian puolesta. Ensimmäinen Pietarin kirje luku 2 ja 9. Mutta te olette valittu suku, kuninkaallinen papisto, pyhä heimo, omaisuuskansa, julistaaksenne sen jaloja tekoja, joka on pimeydestä kutsunut teidät ihmeelliseen valkeuteensa. Me olemme pappeja ja kuninkaita. Ja nyt tässä ei ole kysymys siitä, että joku vähän innostuu ja yrittää pumpata heikkoa suomalaista itsetuntoansa. Ei, vaan tämä perustuu siihen, mitä Jeesus teki Golgatan ristillä. Jeesuksen veri on ostanut meidät kuninkaallisen suvun jäseniksi, ja sinä olet pappi ja kuningas. Katso itseäsi ja katso naapurisi ja pikkuisen eri silmälaseilla. Et ole kuka tahansa, etkä mikä tahansa, vaan Jeesuksen veren kautta kuninkaallinen. Halleluja. Melkein tekisi mieli jo ruveta huutamaan, mutta pistän niin kuin rauhoitan itseni tässä näin. Eli syntymän perusteella sinä olet tällainen erikoishenkilö. Ja nyt voitelu kuuluu jokaiselle papille. Voitelu kuuluu jokaiselle papille. Apostolien teot. Luku 2. Jakeet 38-39. Tämä on se tuttu helluntaipäivän luku. Ja henki on siinä vuodatettu opetuslasten päälle. Ihmiset ovat tulleet ympärille ja ovat katselleet, että mitä täällä oikein tapahtuu. Ja nyt Pietari on tässä saarnaamassa. Ja kuuntele tämä mahtava lupaus, jonka Jumala sanoo Pietarin kautta. Luku 2, 38-39. Niin Pietari sanoi heille, tehkää parannus ja ottakoon kukin teistä kasteen Jeesuksen Kristuksen nimeen syntienne anteeksi saamiseksi, niin te saatte pyhän hengen lahjan. Sillä teille ja teidän lapsillenne tämä lupaus on annettu ja kaikille, jotka kaukana ovat, ketkä ikinä Herra meidän Jumalamme kutsuu. Kaikille, ketkä ikinä. Kaikille ja ketkä ikinä. Jumalan voitelu kuuluu jokaiselle papille. Ja minulla on täällä muistiinpanoissani tämmöinen lause. Kun olet voideltu pyhällä hengellä, se tarkoittaa, että pyhän hengen rajoittamattomat toimintamahdollisuudet ovat sinussa. Eikö kuulostanut aika hyvältä? Minua tämä lause nimittäin siunaa aika mahdottomasti. Nimittäin tämän lauseen historia on se, kun vuonna 1991 aloitin Savossa koulutyön tekijänä ja 6 vuotta sain pitkin ja poikin Savoa käydä julistamassa sanaa kouluissa, niin muistan siinä ensimmäisen syksyn aikana. Olin nuori ja innokas. Ja ehkä, vähän älyinen siinä vaiheessa, mutta en viitsi nyt ihan niin sanoa. Mutta joka tapauksessa intoa oli mahdottomasti ja en tiedä oliko 5 vuotta sitten paljon, mutta minä muistan kun 20 Savon seurakunnan pastoreille sitten soittelin ja sanoin heiltä, no niin, kun syksyllä tulen teille vierailemaan, niin voitte buukata viikon täyteen niin paljon koululaistilaisuuksia kuin suinkin. Käyn ala-asteilla, yläasteilla, lukioissa ja ammattikouluissa. Reilusti vaan aikataulu täyteen. Ja pastorit tekivät työtä käskettyä. Ja sattumoisin juuri sen paikkakunnan pastori, jossa nyt olen itse pastorina toimimassa Juvalla tämän 6 kuukautta, niin silloinen pastori sitten soittaa minulle muutaman viikon päästä ja sanoo, että kuule Marko, nyt kun tulet muutaman viikon päästä tähän meille, niin olen puukannut sinut tuohon ammattikouluun. Ja siellä sinun pitäisi sitten ammattikoulussa puhua tällaisesta teemasta kuin alkoholi, huumeet ja väkivalta. Ja heti kun tämä pastori sanoi minulle tämän teeman, niin semmoinen, minä menin kananlihalle ja kylmät väreet menivät minun olemukseni läpi. Nimittäin minä rupesin miettimään, että ei hyvänen aika. Nyt tuli semmoinen teema, mistä minulla ei oikein tätä käytännön kokemusta ole. Katsos, kun minä tulin 13-vuotiaana uskoon ja minun vankilakierteeni siis se päättyi jo ennen kuin se kerkesi alkaakaan. Ja niin minä mietin, ei hyvänen aika, että kuinka minä saan uskottavan oppitunnin aikaan alkoholihuumeet ja väkivalta, josta minä en tehdä hölkäsen pöläystä. Mitä nytten? Ja rehellisesti sanottuna niin iski paniikki. Ja muistan, kun poikamiesboksissa minä olin sitten ja siellä minä rukoilin ja myönnän, että kynnet. Pureskelin kynnet ihan kaikki ja siellä minä sitten rukoilin ja oi Jumala auta nyt. Ja nyt minä pistin itseni pahan liemeen ja paljon pelotti. Minä jo mielessäni näin sen, että siellä ne ammattikoulun karskit kirvesmiesopiskelijat ja putkimies ja hitsariopiskelijat, ne nauraa minut pihalle, nuoren helluntai-evankelista. Mutta siinä kun rukoilin, Jumala puhui tämän lauseen minun sydämeeni. Hän sanoi, Marko, kun olet voideltu pyhällä hengellä, silloin minun rajoittamattomat toimintamahdollisuuteni ovat sinussa. Ja kun Herra puhui tämän sanan minun henkeeni, niin tiedätkö, alkoi, se pelko rupesi väistymään ja alkoi tulla usko sydämeen, että aha, Herralla on jotakin mukavaa nyt varattuna. Ja niin minä jatkoin rukousta ja yhtäkkiä pyhä henki antoi minulle ilmestyksen. Ja Herra sanoi selvästi näin, Marko, siinä Mikkelissä, naapurikaupungissa, on romani evankelista, Pauli Blumerus. Pauli on mennyt pohjalle ja hän on mennyt myöskin sen pohjan läpi, niin kuin hän itse kuvaili. Hän on kokenut alkoholin, huumeen ja väkivallat. Hän on ollut vankilakierteessä ja sieltä pelastunut väkevästi ja on Kristuksen todistaja. Marko, ota Pauliin yhteyttä ja menkää yhdessä. Kerro sinä se puoli, että ihmisen ei tarvitse kokea näitä asioita. Ja anna Paulin kertoa se puoli, kuinka siitä voi vielä pelastua. Ja niin me Paulin kanssa menimme. Ja tilanne alkoi näin, että ensimmäinen oppitunti. Pauli vetäisee pussista kitaran ja näin nyt ihan Herran kunniaksi pitää sanoa, että kitara ei ollut hirveän vireessä. Ja sitten Pauli vetäisee kuule siinä laulun ja kun minä kuulen ensimmäiset sävelet, niin minä istun siellä nurkassa ja ajattelin, että ahaa, nyt meni tämä oppitunti puihin. Mutta annapa olla kuule, pojat kuuntelee siellä kuule ja tippa tulee näiden karskien koulupoikien silmiin. Kun Pauli kertoo oman elämänsä todistuksen. Sitten minä astun esille ja kerron, kuinka Jumala on minut varjellut, että 13-vuotiaana sain tulla uskoon. Ja tiedättekö, kun tuo oppitunti on pidetty, opettaja tulee meidän luoksemme ja hänen kasvonsa loistaa kuin naantalin aurinko. Ja hän tulee ja sanoo meille näin, kuulkaas pojat. Kun minä katselin teitä tällä oppitunnilla, niin minulle tuli mieleeni ihan se pastori Seppo Juntunen ja Pirkko Jalovaara. No, te ymmärrätte sen, että mikä tuli ensimmäisenä minulle ajatuksena mieleen. Minä rupesin miettimään, että niin, kumpi meistä on se Pirkko Jalovaara. Ja vastausta emme ole tähän kysymykseen saaneet tänä päivänä. Mutta tuo opettaja kertoi sitten, pojat, te täydensitte niin hyvin toisianne. Te täydensitte niin hyvin toisianne ja toimitte upeana tiiminä. Jumala siis sanoi, kun olet voideltu pyhällä hengellä, Jumalan rajoittamattomat toimintamahdollisuudet ovat sinussa. Ja tämä pieni esimerkki tuon nuoren helluntaa evankelista elämästä olkoon rohkaisuna sinulla, kun sinä menet arkielämän tilanteisiin, minkä kaltaisiin haasteisiin tahansa. Kun pyhän hengen voitelu on sinussa, niin Jumalan rajoittamattomat mahdollisuudet ovat sinun osuuttasi. Halleluja! Älkäämme rajoittako Jumalaa. Ja nytten kaksi lyhyttä Raamatun kohtaa ja sitten rukoillaan. Johanneksen evankeliumi luku 14, jae 12. Näin Jeesus puhuu siitä, mitä hänen henkinsä saa meissä aikaan. Johannes 14 ja 12. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen. Ja suurempiakin kuin ne ovat, hän on tekevä, sillä minä menen isän tykö. Halleluja! Tässä nimenomaan puhutaan tästä pyhän hengen voitelusta. Seuraava rohkaiseva Raamatun kohta, hebrealaiskirje luku 2, jakeet 3 ja 4. Hebrealaiskirje luku 2, jakeet 3 ja 4. Se evankeliumi, jonka Herra alkuaan julisti ja joka niiden vahvistamana, jotka olivat sen kuulleet, saatettiin meille. Kun Jumala yhdessä heidän kanssaan todisti tunnusmerkeillä ja ihmeillä ja moninaisilla väkevillä teoilla ja jakamalla pyhää henkeä tahtonsa mukaan. Ja viimeinen Raamatun kohta, 1. Tessalonikalaiskirje, luku 1 ja jae 5. Että meidän evankeliumimme tuli teidän tykönne, ei ainoastaan sanana, vaan myös voimana ja pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Ei ainoastaan sanana, vaan voimana, pyhässä hengessä ja suurella varmuudella. Jumalan kansa. Eräs Jumalan palvelija on sanonut näin. Toimintani avainsanana on ihmisten tarpeiden täyttäminen ylläni olevan pyhän hengen voitelun avulla. Ja Jumalan kansa, me seurakuntanakin meidän tulisi sanoa, toimintamme päämääränä on ihmisten tarpeiden täyttäminen yllämme olevan Jumalan hengen voitelun avulla. Jos meillä ei voitelua ole, kärjistän asian nyt ja sanon, meiltä puuttuu kaikki. Mutta kun meillä on voitelu, niin meillä on kaikki, mikä evankeliumin eteenpäin viemiseen ja elämiseen tarvitaan. Yllämme olevan pyhän hengen voitelun kautta. Halleluja. Me käymme rukoukseen ottamaan nyt vastaan tätä voitelua.